Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння чацвер. Прабачце, сёння аўторак 19 кастрычніка. У праскай студыі Сергій Навумчык у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Прадстаўнік Ірану ўзяў удзел у пасяджэнні высокага ўзроўню па Афганістану. Злучаныя Штаты заявілі, што не мелі ніякіх праблемаў з ягоным удзелам. Міжнародная кантактная група сабралася ў панядзелак у Рымі. У яе склад уваходзяць прадстаўнікі афганскага ўраду, НАТО, Еўразвязу, Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і некаторых іншых краінаў ды арганізацый. Адмысловы пасланнік ЗША ў справах Афганістану Пакістану Рычард Холбрук заявіў, што перамовы не кранаюць пытанні ядзернай праграмы Ірану. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявілі, што еўрапейскі звяз павінен мець больш дзейныя механізмы пакарання дзяржаў-сябраў еўразвязу, дэфіцыт бюджэту якіх перавысіць устаноўленыя ліміты. Па словах Меркель, неабходна ўнесці адпаведныя змены ў Лісабонскую дамову, якая вызначае асноўныя прынцыпы функцыянавання еўразвязу. Лідары Францыі Нямеччыны сустрэліся ў французскім горадзе Давіль. Тут адкрыўся ўвечары ў панядзелак трохбаковы саміт, у якім акрамя Меркель і Сарказі удзельнічае таксама прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў. Асноўныя перамовы кіраўнікоў трох краінаў пройдуць сёння. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што не адступіць ад свайго плану павялічыць пенсійны ўзрост у краіне, нягледзячы на масавыя пратэсты, якія працягваюцца ўжо тыдзень. У краіне страйк прывёў да спынення 12 нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, блакадзе паліўных тэрміналаў і спынення паставак бензіну на сотнях аўтазаправак. Страйкуюць таксама кіроўцы грузавікоў і супрацоўнікі чыгункі. За апошнія дні ў краіне графік руху цягнікоў быў скарочаны ўдвая. У аўторак невыконныя паловы рэйсаў парыжскі аэрапорт Арлі на 30% скарочана колькасць рэйсаў у іншых аэрапортах. У сераду спрэчны законапраект паступіць на разгляд у Сенат. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі прыбыў у Іран. У часе сустрэчы з ім кіраўнік і духоўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заклікаў Ірак да хутчэйшага фармавання ўраду. Аль-Малікі працягвае турне па краінах рэгіёну з мэтай заручыцца знешняй падтрымкай пры спробе паўторнага влучэння на сваю пасаду. Урадавы крызіс працягваецца ў Іраку ўжо 7 месяцаў. Кааліцыя Аль-Малікі дзяржава закона на выбарах у сакавіку пацярпела паразу. У Кіргізстане прыступілі да працы супрацоўнікі міжнароднай камісіі па вывучэнню фактаў і прычынаў міжэтнічных сутыкненняў на поўдні краіны. Каардынатарам экспертнай групы з'яўляецца арганізацыя ў справах бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, скарочана БСЕ. Як адзначыў спецыяльны прадстаўнік парламенцкай асамблеі БСЕ па цэнтральнай Азіі Тіма Кюленен, у камісіі няма паліцэйскіх функцыяў і яе працу нельга прыраўняць да крымінальнага расследавання. Гэта будзе толькі расследаванне падзеяў, сказаў Кюленен. Ахвярамі сутыкненняў паміж кыргізамі і узбекамі сёлета ў чэрвені сталі сотні чалавек. Румынія не мае пярэчанняў супраць новага вугорскага закону пра грамадзянства, які спрашчае прадстаўленне грамадзянства прадстаўнікам вугорскай меншасці за мяжой. Пра гэта заявіў прэзідэнт Румыніі Траян Басеску пасля перамоў са сваім вугорскім калегам Палем Шмітам, які наведаў Бухарэст. Вугорскі закон, які спрашчае прадстаўленне грамадзянства замежным вугорцам, нядаўна выклікаў супярэчнасці паміж Вугорчынай і Славакіяй. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг, а зараз паўтор перадачы, якая прагучала на нашых хвалях.